В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ». Отже, в ефірі «Свобода сьогодні» у студії Ростислав Хотин. У нас в програмі. У Харкові застрелили відомого місцевого бізнесмена Юрія Демента, який був найближчим соратником мера Геннадія Кернеса.
Офіційно про вбивство Юрія Демента поліція розповідає кількома реченнями. Поліцейські побачили чоловіка на землі з вогнепальними пораненнями голови.
І друга річниця початку українського спротиву російській окупації Криму.
Міжнародні санкції і внутрішні наші усилля по повищенню ціни окупації для государства-агресора. І, безусловно, все, що стосується становлення і укріплення армії.
Все це далі в нашій програмі, але насамперед випуск новин, який подасть Людмила Ванник.
Вітаю вас. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявляє, що сказав президентові України Петру Порошенку, що тому доведеться сформувати новий уряд, якщо не влаштовує нинішній прем'єр. Про це Яценюк заявив в інтерв'ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung, повідомляє прес-служба Кабміну. Якщо я вас більше не влаштовую, вам потрібно сформувати новий уряд, сказав Яценюк, наголосивши, що неможливість сформувати новий Кабмін призведе до дострокових виборів. Я ніколи не критикував президентську партію. Для мене важливіше зберегти нашу єдність, ніж здобути кілька відсотків популярності, додав Яценюк, зауваживши, що президент України залишається його партнером. Наразі в адміністрації президента цю заяву не коментували. Тим часом раніше сьогодні лідер фракції «Блок Петра Порошенка» Юрій Луценко заявив, що стара коаліція розпалася. Наступного тижня лідери фракцій мають почати переговори про створення нової коаліції під новий уряд. З полону сепаратистів звільнено 3 українських заручників. Про це повідомив у Твіттері президент Порошенко. Невдовзі вони повернуться додому. В найближчі дні чекаємо ще хороших новин, написав він. Натомість сепаратисти з угруповання ЛНР заявляють, що обмін полоненими відбувся за формулою 3-6. Президент України доручив підготувати спеціальне засідання Ради нацбезпеки та оборони для уточнення стратегії щодо реінтеграції Криму в Україну. В своєму зверненні Порошенко також повідомив, що від Кабінету міністрів очікує детального план-графіку захисту національних інтересів України в міжнародних судах. Лідер чеської опозиції, голова партії ТОП-09 Мірослав Калоусик виступає за звільнення Надії Савченко, демонструючи свою позицію не тільки словами, а й значком з портретом української льотчиці на жовто-блакитному тлі, який він носить на лацкані піджака. В розмові сьогодні з Радіо Свобода політик уточнив.
Я вам не умім відповідати, коли наших...
Мені складно сказати, скільки наших політиків носить на лацкані свого піджака значок із зображенням Надії Савченко. Але вся наша партія, всі 26 депутатів парламенту Чехії від нашої партії наполягають на тому, щоб Надію Савченко звільнили, тому що вона не винувата.
Савченкова була припущена, бо це не вина.
Сказав чеський політик Радіо Свобода. Депутати Держдуми знову відмовилися вшанувати хвилиною мовчання пам'ять Бориса Німцова, вбитого 27 лютого 2015 року. Про це повідомив у Твіттері депутат Дмитро Гудков. Він нагадав, що минулого року також виступив з такою ж ініціативою, яку тоді Держдума Росії теж не підтримали, але багато депутатів говорили, що це була помилка. І на конгресі ФІФА в Цюріху обрали сьогодні нового президента Міжнародної федерації футболу. А хто це? Про це вже почуєте подробиці із Цюріха у програмі «Далі Свобода». Сьогодні Ростислава.
Новини Радіо Свобода подала Людмила Ванник. Більше новин – radiosvoboda.org.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні вранці у Харкові автоматним пострілом у голову вбили бізнесмена Юрія Демента. Трагедія сталася на єврейському кладовищі, коли Юрій Демент був на самоті на могилі матері. В оточенні міського голови Харкова Геннадія Кернеса стверджують, Демент був одним із найближчих друзів очільника Харкова, з яким Кернес мав спільні бізнес-інтереси і з яким радився у найскладніші моменти роботи. Харківський кореспондент Радіо Свобода Володимир Носков збирав версії вбивства.
Геннадій Кернес відвернувся від камер преси. Йому геть не до коментарів. Вбили його друга зі шкільних років бізнес-партнера Юрія Демента.
Інформація про подію надійшла о 9 ранку на телефон 102 про те, що на одному з кладовищ міста Харкова знайдено людину з вогнепальним пораненням голови.
Повідомляє речниця начальника національної поліції в Харківській області Олена Баранник. Офіційно про вбивство Юрія Димента поліція розповідає кількома реченнями. Поліцейські побачили чоловіка на землі з вогнепальними пораненнями голови. Озброєний напад на 52-річного Юрія Димента стався близько 9 ранку. В оточенні Геннадія Кернеса припускають, що замовник вбивства достеменно знав про душевні хвилювання Юрія Димента, пов'язані зі смертю матері, що померла кілька років тому.
Підтверджується, що він прийшов на могилу до своєї матері, і саме у ранній час відбулося те, що відбулося.
Як повідомляє видання «Лівий берег» з посиланням на джерела в правоохоронних органах, у Димента влучили автоматною чергою з понад 10 кулями. 2 влучили у голову. В поліції повідомили, що зброю знайдено. Наразі тривають численні експертизи. Особа харківського великого підприємця Юрія Димента широкому загалу невідома. Найближчі люди до міського голови кажуть, що це найліпший друг Геннадія Кернеса ще зі шкільних років, якому він довіряв на всі 100. Принаймні, Кернес при вирішальних бізнес-угодах завжди радився з загиблим товаришем. Взагалі, співрозмовники Радіо Свобода кажуть, що про оточення Кернеса наголошують. Він має обмежене коло друзів, на яких може покластися, починаючи з кримінальних 90-х років. Димента останнім часом супроводжував Кернеса в Полтаву на судові засідання. Також Димента змолоду товаришував з російським мільйонером-підприємцем Павлом Фуксом, якого дехто пов'язує з кримінальним світом. За інформацією ЗМІ, ще в 90-х роках Кернеса і Димента могли об'єднувати кримінальні розбірки, як припускають журналісти, з так званим новодомовським угрупованням, а також він міг співпрацювати з кримінальним авторитетом на прізвисько «Іспанець», який раптом загинув у жовтні 2010 року, потрапивши в ДТП. Харківські ЗМІ також повідомляють, що підприємець зник з публічного поля після кримінальної справи Кернеса і Демента 1992 року, але ця інформація преси не мала офіційного підтвердження в харківській поліції. Наразі правоохоронні органи відмовляються озвучувати офіційні версії, за якими ведеться слідство. Кримінальне провадження відкрили за статтею «Навмисне вбивство». Андрій Кузнєцов, Володимир Носков, Радіо Свобода.
2 роки від початку сьогодні спротиву окупації та анексії українського Криму Росією. Президент Петро Порошенко виступив із зверненням, у якому, зокрема, заявив, Крим був, є і залишиться невід'ємною частиною української держави, а країну злодія буде примушено повернути вкрадене. Він додав, що до анексії українського Криму Росія ретельно готувалася із 91-го року. У лютому 2014 року, нагадаю, невідомі озброєні люди, яких називали «зеленими чоловічками», захопили головні державні установи Української Автономної Республіки Крим і підняли над будівлями російський прапор. А у березні 2014 року, 16 березня, на території Криму і міста Севастополя відбувся так званий референдум про статус півострова, за результатами якого Росія заявила про включення Криму до свого складу. Своїми думками про події дворічної давнини у Криму на нинішню та поглядами на нинішню ситуацію на окупованому півострові із Радіо Свобода поділилися колишній прем'єр Автономної Республіки Крим Андрій Сенченко та кримсько-татарський історик та активіст Гюрнара Абдулаєва.
К сожалению, сегодня уже так не помнят этот день. На самом деле, это был, наверное, один из самых страшных.
На жаль, сьогодні вже так і не пам'ятають цей день. Насправді, це був один із найстрашніших днів у Криму. Тому я дуже добре пам'ятаю цей день і день протистояння, коли вийшли до Верховної Ради Криму, коли показали свою громадську позицію насправді. В основному це, звісно, були громадські активісти, українські, кримські татари.
Були, звісно, громадські активісти, українські, кримські татари.
На мій погляд, нам потрібно просто координувати зусилля по всім напрямкам.
На мій погляд, нам необхідно координувати зусилля по всіх напрямках, тобто і на дипломатичному фронті, і на юридичному, і на економічному. Я маю на увазі і міжнародні санкції, і наші внутрішні зусилля щодо підвищення ціни окупації для держави-агресора, і, безумовно, все, що стосується становлення і посилення армії. І найголовніше – це те, що вони не тільки повинні бути скоординовані, а вони повинні максимально задіяти всі можливості, що в нас є в наявності. Я умовно оцінюю, що влада на сьогодні максимум на 10%, так би мовити, у цьому напрямку працює.
На 10%, так сказати, в этих направлениях работает.
Мы прекрасно помним, как наши бывшие соседи изменили сразу свое отношение по отношению к крымским.
Мы прекрасно пам'ятаємо, як наші колишні сусіди змінили відразу своє ставлення стосовно кримських татар. Насправді це було з перших днів. Тільки зараз, через 2 роки, вони розуміють уже, що кримські татари визначилися, вони ніколи не будуть вибирати і бути лояльними до окупантів. І тому сьогодні вони вже перейшли до наступального етапу, за прикладом Північного Кавказу, коли вже треба силоміць придушувати і змушувати любити країну, яку, по суті, сьогоднішнє молоде покоління не знає. Відповідно, я думаю, що на ментальному рівні у кримських татар не сприйняття всього, що стосується північного сусіда, тобто Росії, СРСР і Російської імперії.
Северного сусіда, тобто Росії, СРСР і Російської імперії.
Повністю вас підтримую, але хочу немножко розвити цю мисль. Діло в тому, що всі кримчани...
Я повністю вас підтримую, але хочу додати. Справа в тому, що всі кримчани, включаючи тих, хто бігав з триколорами, плескали в долоні, ходили на референдум, всі вони сьогодні розцінюються окупаційною владою і Кремлем як полонені. І, відповідно, ставляться до них з недовірою. Але є дві групи особливого ризику для Кремля. Це, безумовно, кримські татари. І друга група – це молодь, яка народилася в часи незалежної України. Це люди, для яких СРСР – порожній звук. А Росія – це така країна, яка окупувала їхню батьківщину і створила їм безліч проблем. Якщо стосовно кримських татар обрали метод залякування, репресій, по суті справи виштовхування з території Криму, то мізки молоді форматують інакше. Вже дорослі молоді. Це всі спроби мобілізації, навчальні збори, призив в армію країни-окупанта у порушення Женевської конвенції 1949 року, яка напряму це забороняє. І там форматують мізки.
Там форматують мозги.
Андрій Сенченко та Гюльнара Абдулаєва про події дворічної данини у Криму та нинішню ситуацію на окупованому Росією півострові. На початку анексії Росією Криму постреволюційна українська влада могла зламати сценарій Володимира Путіна. Це стверджує в інтерв'ю Радіо Свобода заступник генерального директора кримсько-татарського телеканалу АТР Айдер Муджабаєв. З ним спілкувався Олександр Лащенко.
Ми от згадуємо ці події. А 28 лютого 2014 року в Києві було засідання Ради нацбезпеки та оборони. Зараз оприлюднили стенограму. Ви як вважаєте, був сенс тоді в Україні воєнний стан запроваджувати? Це б допомогло не окупувати Крим?
Річ там йшла от конкретно в ці дні, в ніч 26 на 27 там і так далі.
Так, Верховну Раду.
А конкретних об'єктів государственної власті.
Так.
Кримського. Вопрос був не в тому. Понятно, що Росія мала воєнне преимущество. Естественно, да, і Росія, Україна була в самому розобраному стані тоді. Речь не идет о каком-то военном лобовом сражении. Но осложнить присоединение так называемой Крыма, наверное, Украина могла. Они могли быть войска не заперты на военных базах, а допустим...
Украинские?
Да. Они могли быть в Верховном Совете. Угу. И понимаете, когда ты мирно захватываешь здание, просто сказав вахтеру, уходи. Другое дело, когда стоят вооруженные люди. Ну, это я фантазирую, конечно, все, да? Но ключевые какие-то здания, сценарий был бы осложнен. Сценарій був би поломан.
Повністю інтерв'ю з Айдером Муджабаєвим завтра у суботу на сайті Радіо Свобода. radiosvoboda.org. Ну а кореспонденти кримської редакції Радіо Свобода провели опитування на вулицях Києва і дізнавалися, чи пам'ятають українці про те, що сталося 26 лютого 2014 року у Криму. І ось що почули.
Конечно, пам'ятаємо. На коліна поставили татарський народ.
Можливо, референдум, коли вибрали Росію.
Це коли захватили цей раду, да? Кримську.
Це перші російські, ну, перші російські війська зайшли на територію Криму.
На день депутати проголосували за незалежність Криму від України.
Так що ж? В армии ни оружия, ничего нет. Их вообще можно было брать, как этих. Ну, что произошло? Ну, произошло то, что должно было, наверное, произойти.
Не имеет значения, что Крыму 14-го что было. Самое главное, что сегодня Крым просто так... Кто забрал? За что забрал?
Не помню. Девочки, ну я уже в годах, наверное, не все помню.
Думка перехожих на вулицях Києва у програмі «Свобода сьогодні». Ви слухаєте Радіо «Свобода». Далі в програмі. Як в Україні йде процес декомунізації?
Протистояти тим процесам, які набирають настільки суспільного темпу, це означає протистояти, по суті, самі історії.
Ексклюзивне інтерв'ю Радіо «Свобода» із головою Національного інституту пам'яті Володимиром В'ятровичем далі у програмі. Якщо уряд Польщі не профінансує спорудження стіни на кордоні з Україною, то в найближчому майбутньому можна сподіватися людських трагедій. У цьому переконані депутати польського сейму із популістської партії Кукіз-15 та крайньо правого національного руху. Вони звернулися до уряду із закликом негайно знайти в державному бюджеті гроші на спорудження такої стіни. На думку політиків, вже в березні-квітні через польсько-український кордон пролягатиме новий коридор нелегальної міграції з країн Африки та Близького Сходу. Юрій Савицький повідомляє з Варшави.
250 мільйонів злотих із держбюджету Польщі потрібно призначити на зміцнення польсько-українського кордону, а 225 мільйонів із цієї суми, тобто приблизно 50 мільйонів євро, треба спрямувати на будівництво стіни, яка захистила б Польщу від нелегальної міграції з боку України. Такі заяви пролунали в польському сеймі з вуст депутатів із популістської партії Кукіз-15 та націоналістичного національного руху. Політики правих поглядів переконані, що вже через місяць-два через кордон з Україною до Польщі прорив триватимуться тисячі втікачів з країн, охоплених економічною кризою та війною. Сильвестр Хрущ, депутат партії Кукіз-15, твердить, що саме через цей кордон відкриється новий коридор нелегальної міграції.
Ми з самого початку, як члени фракції Кукіз-15, так і члени національного руху, наголошували, що існує велика ймовірність того, що навесні через польсько-український кордон розпочнеться рух мігрантів. Ми спочатку вважали, що Польща повинна протиставитися цій хвилі біженців. Ми сьогодні бачимо, що відбувається у Греції, у Туреччині, тож ми переконані, що наші передбачення можуть збутися.
За словами Хруща, такі побоювання підтверджуються недавніми затриманнями двох груп мігрантів, які нелегально перейшли польський кордон з боку України. Депутат лякає трагічними наслідками тих політиків, які не хочуть стіни на кордоні з Україною. За його словами, вже в недалекому майбутньому такі люди будуть відповідати за свою недалекоглядність. Мовляв, до Польщі потраплять тисячі мігрантів, що може спричинити великі проблеми для всієї країни. А депутат Войчех Бакун, який мешкає в Перемишлі, що на кордоні з Україною, каже, що саме в цій частині Польщі у деяких місцях кордон майже відкритий. Тож поки там не виник коридор нелегальної міграції, потрібно споруджувати стіну. Роберт Вінницький закликає польських політиків брати приклад з Угорщини, яка вже спорудила на кордоні з Сербією грожу з колючого дроту. У свою чергу, центристські сили польського парламенту вважають, що емоції з приводу ймовірної навали мігрантів на Польщу сильно перебільшені. Малгожата Кідава-Блонська з партії «Громадянська платформа», віце-спікер Сейму, каже, що мігрантів у Польщі мало, та рівень страху і невпевненості дуже високий.
Проблема мігрантів найважливіша, бо починаємо голосно говорити про щось, що недавно здавалося неможливим. Ми говоримо про те, щоб впроваджувати кордони всередині ЄС, ліквідувати те, чим ми пишалися. Проблема мігрантів є, але мені здається, що ми її боїмося, бо не знаємо, як вирішити.
Кідава-Блонська зауважує, що міграційну кризу потрібно вирішувати комплексно, зокрема шляхом просвітницьких заходів через засоби масової інформації. Потрібно подумати, як допомогти мігрантам, а не заганяти їх у гетто. То переконана віце-спікер Сейму. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Процеси декомунізації в Україні набули незворотного масштабу, переконаний директор Інституту національної пам'яті України Володимир В'ятрович. Водночас Верховна Рада не впоралась зі своїм завданням, визначеним законом, до 21 лютого перейменувати усі населені пункти, які підпадають під закон про декомунізацію. Що ж тепер? Поцікавилася моя колега Мар'яна Драч. І ось що розповів в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода український історик та урядовець.
Верховна Рада не впоралася зі своїм завданням перейменувати, власне, через цю політичну кризу, яка почалася в Україні. Тому що Інститут національної пам'яті встиг підготувати ці пропозиції, і Комітет з питань місцевого самоврядування опрацював ці пропозиції і подав всіх їх у якості постанови на парламент. І вони були зареєстровані і були в порядку денному минулого четверга, минулої п'ятниці. Але парламент через різного роду, власне, політичні суперечності, які були довкола відставки уряду, не встиг розглянути. Очевидно, тепер це питання буде розглянуто на найближчому засіданні Верховної Ради. Я переконаний, що в будь-якому випадку воно буде прийнято, що це є якраз одна з цих питань, яке об'єднує ті політичні сили, які прийшли до влади завдяки Майдану, ті політичні сили, які вважають себе, власне, проєвропейськими. Але поруч з цим треба розуміти, що декомунізація не обмежиться тільки тим рішенням, які приймають у Верховній Раді. Зараз дуже активно декомунізація проходить на місцевому рівні, і ми маємо приклади вже, напевно, тисяч і тисяч вулиць, які перейменовані в усіх містах України. Вже маємо таке місто, як Чернігів, де повністю відбувається відбулася декомунізація. Дніпропетровськ, Житомир, інші міста, маємо маленькі селища, де відбувається це. Маємо,
наприклад, місто Кривий Ріг, яке сьогодні звернуло увагу на те, що не перейменувало нічого. Згідно з законом?
Відповідно, законом передбачено захисні механізми щодо додаткового саботажу. Відповідно, якщо це не зроблено зараз, перед тим не було зроблено місцевою радою, тепер не зроблено міським головою, то тепер повноваження щодо перейменування вулиць в Кривому Розі переходять до голови обласної державної адміністрації. І в будь-якому випадку це перейменування відбудеться до 21 травня.
А де декомунізація проходить найважче?
Полтавщина є одним з найбільш проблемних регіонів, в першу чергу Полтава, через політичну позицію мера, міського голови цього славного українського міста, пана Мамая, але я переконаний, що ця його політична позиція ні до чого хорошого не призведе для нього особисто, як для політика, тому що протистояти тим процесам, які набирають настільки суспільного темпу, це означає протистояти по суті самій історії. З юридичної точки зору, декомунізація все одно буде проведена тепер вже на рівні обласної державної адміністрації. Крім того, я думаю, що пан Мамай має всі можливості постати перед судом як відповідальний за саботаж виконання цього закону.
А як бути з кіровоградцями, які не хочуть бути ігульцями?
Дискусія щодо цього питання триває вже кілька місяців, і я думаю, знову таки довкола нього дуже багато політичних маніпуляцій. Справа в тому, що в кінці минулого року на комітет Верховної Ради було спрямовано 7 варіантів назв від імені місцевої ради, від імені Кіровограда, 7 варіантів, і одною з цих варіантів був Інгульськ. Власне, цю назву підтримав Інститут національної пам'яті, так як її обґрунтовували найбільш солідно істориками з Інституту історії, Інституту археографії української мови, і саме цю назву в результаті підтримав і комітет. Після цього з'явилася знову таки заява міського голови про неприпустимість Інгульська, але разом з тим якоїсь іншої назви в цих нових рішеннях міської ради не було запропоновано. Обговорювалося на комітеті ще одна назва, яка цього міста, це повернення назви Єлисаветград, що викликало абсолютно несприйняття членів комітету. З 12, яких на той момент були і голосували, тільки один, Олексій Гончаренко, був тим депутатом, який підтримав цю назву. Відповідно, я абсолютно переконаний, що парламент прийме рішення про перейменування Кіровограда.
Відбувається певна казуїстика, тому що говорять про те, що Єлизавета – це двоюрідна сестра Діви Марії, що не потрібно пов'язувати з Кіровоградом.
Справді використовується абсолютно некоректний аргумент про те, що Єлизаветград нібито був названий не в честь російської імператриці, а в честь святої. Спростувати цей аргумент дуже просто. За всі роки існування Єлизаветграду ніколи не існувало жодного храму святої Єлизавети в цьому місці.
Це був Володимир В'ятрович, директор Українського інституту національної пам'яті, в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода. З ним розмовляла Мар'яна Драч. Добігає кінця третя хвиля вакцинації проти поліомієліту. У Черкасах із запланованих щепити майже 27 тисяч малюків вакцинували трохи більше половини. Лікарі кажуть, невисокі показники спричинила епідемія грипу, яка змінилася із третім раундом. Однак не зникли і антивакцинальні настрої деяких батьків. З Черкас повідомляє Дар'я Бунякіна.
Середина робочого дня, а біля кабінету щеплень порожньо. Медики кажуть, що наприкінці третього туру рівень вакцинації від поліомієліту знизився. Якщо на початку цього циклу щеплень у цій поліклініці щодня вакцинували понад сотню малюків, то нині утричі менше. Медсестра Ольга Чубар показує, як зберігає вакцину. Саме про це батьки запитують найчастіше.
Дуже батьків цікавить, що переморожена. Я вже працюю тут 23 роки, читала всі інструкції. Вона до заморожування допускається і до трьох раз, щоб батьків це не пугало, тому що зараз в пресі кругом, що ой, розморожена. Нема тут нічого страшного, що вона розморожена.
В останні дні третьої хвилі вакцинації Євген Нечай привів свою маленьку донечку Меланію до лікарні. Для дівчинки це вже буде третя доза вакцини.
Прийшли робити прививку, самі ще з дитинства, пам'ятаю, ходили на прививки від поліомієліта, і ребенка своєго теж уберечь від дитячих інфекцій.
За третій раунд у Черкасах планували щепити майже 27 тисяч маленьких містян. Однак вакцинували трохи більше половини. За словами лікарів, на це вплинула епідемія грипу, що збіглася з третім туром. Утім, із попередніх двох лишилися і антивакцинальні настрої. Через це, зокрема, близько 40% черкаських батьків відмовляються щеплювати дітей від поліомієліту, говорить головний педіатр Черкас Наталія Буткевич-Мартієнко.
Намагаємося працювати в індивідуальному порядку, в вигляді якихось зборів, надання відповідної інформації, проте цього не завжди вистачає, і станом на сьогодні ми бачимо картину, яка складається. А складається вона, тобто ті батьки, які давали згоду, дітки щеплені, але, на жаль, їх недостатня кількість для того, щоб створити міцний колективний імунітет, який би сприяв тому, що цей вірус поліоміеліту, який був виділений, щоб він залишив нашу країну і не мав якихось негативних наслідків в майбутньому.
Ймовірно, що вакцинація не обмежиться 3 раундами, говорить представниця ротарі-клубу у Черкасах Ольга Яловенко. Боротьба проти поліоміеліту – це якраз один із головних напрямків діяльності ротарійців у світі.
Маємо бути уважними до регулярного календаря щеплень, тому не було б цієї ситуації, аби всі щепилися вчасно, аби держава забезпечувала вакцинами так, як вона має забезпечувати, тоді б не мали цієї проблеми. Тобто це ж не одного дня проблема створена.
Під час третього туру імунізації від поліоміеліту на Черкащині мали вакцинувати 117 тисяч дітей віком від 2 місяців до 10 років. Станом на сьогодні із них щепили вже майже 3/4 малечі. Дар'я Бунякіна, Черкаси, для Радіо Свобода.
Делегати ФІФА з усього світу у швейцарському Цюріху сьогодні обрали наступника Зепа Блаттера на посаді керівника Міжнародної федерації футбольних асоціацій. Ним став генеральний секретар Союзу європейських футбольних асоціацій УЄФА Джані Інфантіно. Зараз у Цюріху перебуває наш кореспондент Євгенія Руденко, яка на прямому зв'язку. Євгенія, добрий вечір.
Вітаю, Ростислава.
Отже, першим футбольним функціонером світу став Джані Інфантіно. Чи це очікуваний результат?
Не можу сказати, що очікуваний результат, тому що все ж таки, але він був одним із фаворитів. Тому такий напівочікуваний результат. Тому що було фактично 2 фаворити на цих виборах. Це сам Джані Інфантіно і його головний суперник шейх Салман Аль-Халіфа з Бахрейна. Але Джані Інфантіно все ж таки отримав більшість голосів уже в другому турі. Більше 107 голосів, як це потребувало. За правилами його підтримували Національні асоціації Європи, до речі, його підтримала і Україна. Також він отримав підтримку з Північної, Центральної та Латинської Америки. І також він щось так, чим він приваблював, скажімо так, всі національні асоціації, тим, що він обіцяв збільшити кількість команд-учасниць фінальної частини чемпіонатів світу з 32 до 40, а також оплачувати з доходів ФІФА додаткові мільйони доларів континентальним конфедераціям і національним асоціаціям. Тобто він сказав, що достатньо великі прибутки ФІФА, і він може це збільшити, це в його повноваженнях.
Євгенія, а яка реакція українських футбольних функціонерів там в Цюріху? Що вони говорять?
Я поговорила з головою футбольної федерації України Андрієм Павелком, і він дуже задоволений результатом, бо Україна офіційно призволяла про те, що вона підтримує саме Джані Інфантіно, як і фактично всі національні європейські асоціації. І, зокрема, ще відказав, що Інфантіно – великий друг України ще тому, що Україна була однією з 5 країн, яка і висунула взагалі Джані Інфантіно на цю на кандидата в президенти ФІФА. Тобто для цього треба необхідна підтримка 5 країн. І Україна була саме цією однією з цих 5 країн.
Євгенія, чи можна сказати, що все ж таки пріоритетом номер один для Джані Інфантіно буде боротьба з корупцією в вищих ешелонах футбольних світу, фактично очистити ФІФА від цього прикрого хвоста корупційних звинувачень і корупційних справ?
Так, це фактично і буде зараз його найголовніше завдання. І сьогодні також, це взагалі сьогодні тут надзвичайний конгрес ФІФА, і починався він саме з ухвалення реформ, які підтримали. От, реформи пропонуються такі. По-перше, встановити обмеження термінів перебування функціонерів на керівних посадах і забезпечити повну прозорість їхніх зарплат, для того, щоб не було нового Блаттера, який був при владі 17 років. Також планують розпустити виконавчий комітет і створити натомість Раду ФІФА з 36 членів, причому обов'язково там має бути мінімум 6 жінок, тобто намагається долучити до більше жінок до цієї структури. І ще цікаво те, що має з'явитися кілька комітетів, причому незалежний комітет з фінансового аудиту і дотримання стандартів етики. Тобто реформи вже от вони вже є, але йому їх треба ще, звичайно, втілити в життя і забезпечити репутацію ФІФА для того, щоб все ж таки вона не була, бо зараз асоціація лише, на жаль, з корупцією.
Ясно. Євгенія Руденка, кореспондент Радіо Свобода у Цюріху, на прямому зв'язку зі студією. Дуже дякую. Нагадаю, що одразу після нашої програми в ефірі програма «Радіо Свобода. Молодь Плюс» із Марічкою Набокою. Тема передачі «Чи зможе доброчинність змінити Україну?»
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 20:33.
«Молодь плюс» – спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.
Ну, а це була програма «Свобода сьогодні», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ». Вів програму Ростислав Хотин. За звукорежисерським пультом був Вадим Журба. На все добре, гарних вихідних!